Zoti Mushkolaj, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, sot ka mbajtur fjalimin e saj vjetor, ku ka përmendur çështje të ndryshme sa i përket zhvillimeve në Kosovë. Si e keni parë ju këtë fjalim të presidentes Osmani?
Fjalimi i presidentes Osmani, i cilin e pjesën më të madhe kishte në thum të kritikës qeverin përkatësisht kryeministrin Kurti, edhe pse jo të përmendur me emër, ishte më tepër një fjalim, përkatësisht një përpjekje që ajo ta zhvesh veten e vet nga përgjegjësia institucionale dhe kushtetuese në këto vite të fundit në Kosovë, në kuptim të vendimeve dhe primave që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës. Mua më tingëlloi si një tentim shfaqësimi për gjithë çfarë ka ndodhur në Kosovë, me theksë të veçantë në çështje që kanë të bëjnë me raportet me aleatët, përkatësisht me obligimet që i ka Kosova karshi vetës së vet në kuptimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në radhë të parë. Unë do doja që një fjalim të tillë presidenti ata kishte mbajtur edhe viteve të kaluara, por duket se ai ka bërë mirë e llogarit dhe tash pas gati 4 vjetësh në pushtet, asaj të shprehem kështu i bie ndërmend që të hedh kritika në drejtim të qeverisë, ndërkohë që vazhdimisht gjatë gjithë këtyre viteve ajo ka heshtur kur është dashur ta thotë fjalën e saj, përkatësisht ka qenë aleatja më besnike e kryeministrit Albin Kurti.
Zoti Mushkolaj, gjatë fjalimit presidentja ka përmendur edhe raportet e institucioneve të Kosovës me aleatët. Në këtë rrafsh, si keni kuptuar këtë fjalim?
Zonja presidente, zonja Osmani, përmendi një loj bigjozi, figurativisht si pasaj në kuptimin se nuk bënd të luhet një loj e tillë në raport me aleatët, por unë konsideroj se jo të me aleatët, por në përgjësi në raport me mënyrën se si është qeverisur gjatë viteve të fundit në Kosovë, zonja presidente ka pasur një kartë në këtë loj, dhe tash kur duket se i ka ardhur fundi lojes, apo ajo po përpiqet që të tërhiqet në mënyrë të pastër nga loja, përkatësisht që kartën e saj ta shfrytëzoi e fundit. Kam përshtypjen se kjo qasje e zonjës Osmani është e tillë tash edhe për shkak të ardhjes në fund të mandatit të qeverisë, përkatësisht për pak muaj edhe ardhjes në fund të mandatit të saj të parë në krye të institucionit më të rëndësishëm të shtetit, dhe në këtë mënyrë konsideroj se ajo përpiqet që të gjej aleat të tjerë duke e pasur parasysh edhe besoj interesimin e saj që të qëndroj edhe për një mandat në krye të presidentes.
Zoti Mushkolaj, gjatë fjalimit saj, presidentja Osmani ka përmendur edhe çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe mes tjera është ajo tha se ka qenë fatkeqësisht i pabalancuar dhe madje e bëri thirrje për reflektim.
Në të shumë të në raste, një fjalor të tilë për munges balancimin e dialog, përkatësisht për mbajtje anë të palës serbe, e kemi dëgjuar nga qeveria dhe eksponent të saj, e jo nga presidentja. Unë besoj se në këtë rrafsh, zonja Osmani ka mundur të luaj një rol të rëndësishëm edhe më heret. Ne, në fakt, kemi pa disa deklarimet të saj, si kemi dëgju disa deklarimet të saj në të kaluaren, saj përket përgjegjësive që i ka Kosova në raport me themelimin e asociacionit, përkatësisht së fundi edhe për mundësinë që në këmbim të garancive ndërkombëtare në një farë forme Kosova të procedoj tutje edhe për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit përkatësisht Ohrit, por unë besoj se zonja Osmani është dashur që këtë qasje që e shfaqë sot në raport me sjelljen e Brukselit si paletësuese në dialog ta potencionte dhe ta forconte shumë më herët, mbase në këtë mënyrë edhe do të mund të kishte ndikuar sadopak që të balancohej dialogu dhe të mos mbetej i tillë çfarë pretendon ajo të jetë.
Zoti Mushkolaj, të falenderojmë për këto përgjigje që dhatë për ne.
Faleminderit për mundësinë.